Türkmen wasynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumundaky ýağ ýangyçlar üçin ýetlenen ähtiýaçlyk çelegindä, ýagny rezervuarynda partlama boldy. Geçen anyň onu giýişlik ýüze çykan bu hadise barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň nebit gaýt ministrliginde çeşmesi maglumat berdi. Hoptuduk düşüncesine eýerip öz adynyň efirde tutulmagyny islemedik Nebit gaýt resmiýeti partlamanyň netijesinde bir aýal maşgalanyň yaralanandygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň ministrlikdäki çeşmesi toplumyň 9-njy çehiniň laboratoriýasynyň barlykçasyna ýanyk şiketleriň düşendigini we onuň bejerigi üçin Aşgabada ýollanandygyny gurrun berdi. Ol şiket alan aýal maşgalanyň ýagdaýynyň häzir ýaramazlaşman belli bir derejede kadalasandygyny hem sözüne goşdy. Ýere gelende belletek toplumdaky partlama barada Türkmenistanyň alternatif habarlary neşri hem habar beripdi. Onuň öz çeşmelerine salgylanyp beren maglumatyna görä toplumda işleýän 22 ýaşyndaky barlygy çygyz çelekden laboratoriýa teljerme üçin ýağ ýanygyç nusgasyny almaga baranda aşa gazlylyk sebäpli zerur derňewleri etmän izine gaýdypdyr. Barlygy çygyz bu barada toplumyň degişli ýol başçylaryna habar berse-de nusgalaryň hukmanydygyny aýdyp ony izine ugradypdyrlar. Gyýyň rezervuarın gapygyny açan purtady hem ýanygyn başlanypdyr. Türkmenistanyň alternatif habarlarynyň öz Türkmenwasy şäherindäki çeşmesine salgylanyp berýän maglumatyna görä ýanygyna tehniki howpsuzlyk kadrlarynyň bozulmagy sebäp bolupdyr. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Nebit gaýt ministrliginindäki çeşmesi partlamanyň netijesinde barlygy çygyzdan başga hiç kime şiketiň ýetmändigini, şeýlede ölüm ýagdaýlarynyň bolmandygyny aýtdy. Nebit gaýt resmiýeti deslapky hasaplara görä ýanygyň netijesinde 174,610 manat, ýagny 50,000 dollar töwereginde möçberinde ziýanyň ýetendigini hem mälim etdi. Türkmen wasynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öz resmiýlerinden bu partlama degişli jikme-jik maglumat almak başartmady. Türkmenistanyň jogapkär ýol wasylary we habar teristleri geçen hepdäniň ahyrynda ýüze çykan bu hadise barada ýylat köpçüligine hiç hili maglumat bermediler. Emma, toplumdaky partlama baradaky maglumatlaryň ýzy bilen Trend habar agentligi Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugyna salgylanyp, türkmen wasynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumunda dürli derejedäki ýangynlary söndürmek boýunça planlaşdyrylan çäreleriň geçirilýändigi barada maglumat berdi.